Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Najmanje 36 ljudi je poginulo, a 147 povređeno u samoubilačkom napadu na aerodromu u Istanbulu. Sumnja se na militantnu islamsku državu. Među poginulima i povređenima nema državljana Srbije, izjavio za Radio Slobodna Evropa generalni konzul Srbije. Naši odbojkaši bezbedni u Istanbulu. Nemate meseci za razmišljanje, poručeno iz Brisela Britaniji. To što traži Hrvatska oko otvaranja pregovora sa Srbijom, traži i druge članice, izjavio Orešković. Danas sunčano i toplo, do 30 stepeni. A ovo su i neki od naših tema. Da li je to što je Jedinstvena Rusija potpisala sa predstavnicima nekoliko partija sa Balkana deklaraciju o saradnji, pokušaj Moskve da i preko svojih partijskih veza osigura otpor daljem prodoru NATO saveza u tom delu Evrope? Srećko Đukić, bivši ambasador.
Na evropskom kontinentu je borba za svaki pedalj zemlje, da ne kažem za svaku zemlju.
Prodaja majica sa simbolima Srebrenice uz kampanju i nagradnu igru u kojoj se za najbolji slogan posvećen genocidu sa najviše lajkova može dobiti jedna od majica, poput one u kojoj je obučena devojka sa palcem gore i na kojoj osmehnuta nosi broj 8372, broj ubijenih Srebreničana, izazvala je buru. Kolumnista portala Buka, Dragan Bursać.
Ta suza na licu Bosne trebala bi da urliče svojom tišinom, a ne nekim turbo folk melodijama, ne štandovima poput bulje pijace i ne prodajom, ne znam, majica ili pratećeg asesuara.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Najmanje 36 ljudi je ubijeno, a 147 povređeno u trostrukom samoubilačkom napadu i napadu vatrenim oružjem na istambulskom aerodromu Ataturk. Turski premijer Binali Yildirim navodi da prvi znaci ukazuju da je reč o napadu militantne islamske države.
Prema trenutnim procenama, 36 ljudi je izgubilo živote, uključujući i tri bombaša samoubice. Imamo i ranjene. Mnogi od njih su lakše ranjeni, a nekoliko teže ranjenih su podvrgnuti lekarskom tretmanu.
Dvojica napadača počela su sinoć oko 22 sata da pucaju po ulazu međunarodnog terminala aerodroma u Istanbulu da bi se zatim razneli eksplozivom, saopštile su turske vlasti. To je najsmrtonosniji od četiri teroristička napada u Istanbulu od početka godine, od kojih su za dva odgovorni militanti, a za jedan je odgovornost preuzela kurdska militantna organizacija. Iako za sad niko direktno nije preuzeo odgovornost za sinoćni napad, dokazi upućuju na militantnu islamsku državu, rekao je premijer Yildirim po dolasku na lice mesta.
Saznanja naših snaga bezbednosti pokazuju da je napad izvršen od strane pripadnika militantne grupe Islamske države. To su početni rezultati, a istraga je i dalje u toku. Aerodrom je za saobraćaj ponovo otvoren jutros u 2 sata i 22 minuta, tako da se avio saobraćaj vratio u normalu.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan ocenio je da je cilj napada bio da potkopa Tursku ubijajući nevine. Erdogan je poručio da očekuje da svet zauzme odlučan stav protiv terorističkih grupa i pozvao na zajedničku borbu protiv terorizma. Napad se desio tokom meseca Ramazana. Konzul Srbije u Istanbulu Zoran Marković izjavio je za Radio Slobodna Evropa da među poginulima i povređenima nema državljana Srbije.
Ako krenemo od one maksime no news, good news, onda mogu da kažem da je to dobra vest da nemamo informacije da ima među nastradalima naših državljana. Ali imamo zato informaciju da je među ranjenima dvoje ukrajinskih, jedan nemački državljanin. U komunikaciji smo kako sa domaćim vlastima, tako i sa celim konzularnim korom ovdje međusobno razmenjujemo informacije. Svi naši građani koji su koristili Istanbul kao tranzitnu destinaciju su na bezbednom, sigurni i po hotelima, uključujući i odbojkašku reprezentaciju Srbije koja je bila u tranzitu za Teheran, a tu je i juniorska reprezentacija teniska koja je u Mersinu trenutno i trebalo je da nastave put za Beograd preko Adane i Istanbula jutros. Međutim, oni su krenuli prema Ankari, pa će preko Ankare da nastave dalje putovanje.
Da li su identifikovane sve žrtve i da li barem u ovom trenutku sa sigurnošću se može reći da među žrtvama nema građana Srbije?
To ne možemo sa 100% sigurnošću reći, jer tih informacija zvaničnih nema. Evo, sad tu je upravo preko puta mene sedi koleginica koja je bila zadužena za to i potvrđeni da nema. To je sad najnovija.
Znači imamo potvrdu da nema ni među povređenima, ni među poginulima. Znači to je konačna informacija.
Pa, ja ne znam šta će se desiti, koliko će još možda među neidentifikovanima. Ne mogu da tvrdim to, ali prema dostupnim informacijama u ovom trenutku, a to su informacije i sa call centra, to su informacije iz kancelarije guvernera, znači koga smo takođe malo pre kontaktirali, nema naših državljana među nastradalima u ovom terorističkom napadu.
Kakva je situacija na aerodromu u Istanbulu?
Informacije oko aerodroma u ovom trenutku su kontradiktorne. Jedni kažu da je aerodrom otvoren za saobraćaj, drugi kažu da je delimično otvoren. Ono što mi znamo da je otvoren ovaj domaći terminal i da se koristi i za određene međunarodne letove. Veliki broj drugih letova je otkazan. Treba razumeti da ovo aerodrom sa preko 350 gejtova samo u međunarodnom saobraćaju. Treba znati da je sinoć bilo 50 aviona punih putnika koji su stajali satima bez mogućnosti se iskrcaju. A to podrazumije da je to negde oko 5000 ljudi bilo samo u avionima. Računite da je još najmanje toliko bilo u aerodromskoj zgradi. Trebalo je organizovati evakuaciju svih tih ljudi, znači 10.000 u različitim destinacijama, u sav haos koji je vladao usled samog terorističkog čina.
Konzul Srbije u Istanbulu Zoran Marković, sa njim je razgovarala Branka Mihajlović. AP javlja da je upravo u vreme napada na istambulski aerodrom sletao avion sa premijerom Albanije Edijom Ramom, koji je došao u zvaničnu posetu Turskoj. Delegacija je bezbedno izvedena sa aerodroma. Bela kuća najoštrije osudila napad u Istanbulu, poručivši da će Sjedinjene Američke Države i dalje podržavati Tursku. Mandatar za sastav nove vlade Srbije Aleksandar Vučić uputio je saučešće predsjedniku i premijeru Turske povodom terorističkog napada, a beogradski aerodrom Nikola Tesla saopštio je da su zbog terorističkog napada na aerodrom Atatürk u Istanbulu otkazana dva leta koja su za danas bila planirana ka tom gradu. Kako se navodi, otkazani su po jedan let Air Srbije i Turkish Airlinesa. U Briselu se nastavlja samit lidera Evropske unije. Danas neće biti prisutan britanski premijer. Neće biti nikakvih povlastica Velikoj Britaniji u postupku izlaska iz Evropske unije, koji posle Brexita treba odmah pokrenuti, a London može sklopiti sporazum o povratku jedinstveno tržište unije samo ako pristane i na slobodno kretanje građana, a ne samo robe, usluga i kapitala, poručeno iz Brisela Londonu. Britanija nema mesece da razmišlja o sljedećim koracima posle Brexita, izjavio je predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker. Juncker je rekao da Evropska unija želi da član 50 Lisabonskog sporazuma bude aktiviran što je pre moguće. Predsjednik Evropskog saveta Donald Tusk izjavio je da lideri Evropske unije shvataju da pre preduzimanja narednih koraka situacija u Britaniji posle odluke na referendumu o izlasku iz unije mora da se smiri. Tusk je ranije rekao da je zvanični Brisel spreman da odmah sa Londonom pokrene pregovore o izlasku Velike Britanije iz Evropske unije. Visoka predstavnica Federica Mogherini je navela da britanske vlasti moraju da uvaže na referendumu izraženu volju većine britanskih građana i to pretvore u stvarnost bez oklevanja. Sada je na institucijama Ujedinjenog kraljevstva da nađu način prevođenja ove političke volje građana u realnost. Oni također imaju odgovornost prema 440 miliona građana Evropske unije koji će ostati u Uniji i oni imaju pravo da znaju u kakvom obliku Evropske unije će ostati. Da li će to biti 27 ili 28 članica? Nema vremena za neizvesnost. Članice Evropske unije koje traže da Cameron odmah pokrene član 50 Lisabonskog ugovora o razdruživanju predvode Francuska i Belgija. One žele da izbegnu da se otezanjem pregovora sa Londonom i situacijom da Britanci mogu da biraju šta im se sviđa, a šta ne u Uniji, daju argumente i drugim snagama u Evropskoj uniji.
Britanija napravila izbor. uz veliku većinu izrazila je želju da napusti Evropsku uniju. Ja žalim zbog takvog izbora, ali ću ga poštovati. Moramo što je brže moguće da započnemo proces izlaska Britanije iz Evropske unije, a zatim da se uključimo u pregovore koji će uslediti.
Poruka je francuskog predsjednika François Hollande, sličnog je stava i predsjednik Evropskog parlamenta Martin Schulz.
Voleo bih i svi bismo volili da je Ujedinjeno kraljevstvo ostalo u punopravnom članstvu Europske unije. Ali demokratija je demokratija. Sada postoji većina i ne treba da čekamo predug. Pogledajte turbulencije na tržištu. Pogledajte smanjenje rejtinga za zemlje G7. Ne treba nam previše dug period za početak pregovora.
Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da ne očekuje velike kataklizmičke promjene posle odluke Velike Britanije da napusti Evropsku uniju.
Mislim da je najbolje viđenje situacije da je pritisnuto dugme za pauzu na projektu potpune evropske integracije. Ne želim to da precenjujem. Bilo je pomalo histerije nakon izglasanog Brexita, kao da će nestati i NATO i da se raspada transatlantska alijansa i kao da se svaka zemlja povlači u svoj ćošak. Ali to nije ono što se dešava. Ono što se dešava je da smo imali evropski projekat koji se verovatno kretao previše brzo i sa nedovoljno konsenzusa.
Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini predstavila je svoj predlog nove evropske globalne strategije u kojem je pozvala Evropu na veću saradnju i ulaganja u oblast odbrane i bezbednosti. U dokumentu predstavljenom na samitu Evropske unije Mogherini je navela da je Brexit doveo do nesigurnosti. A hrvatski premijer vlade u ostavci Tihomir Orešković rekao je u Briselu da se stav Hrvatske oko otvaranja pregovora sa Srbijom u poglavlju 23 nije promenio i da to što Hrvatska traži i druge članice. Naveo je da se radi o tri uslova koja se odnose na nadležnost za suđenja za ratne zločine, pitanje zaštite manjina i saradnju sa Haškim sudom. Podsjetimo, holandsko predsjedništvo Unijom je nameravalo da do kraja svog mandata, koji završava u četvrtak u ponoć, otvori pregovore sa Srbijom u poglavljima 23 i 24, ali još nema saglasnosti oko zajedničkog stajališta Evropske unije za poglavlje 23, pravosuđe i temeljna prava. Agencije su upravo objavile vest da Evropska unija nastavlja pregovore sa Crnom Gorom po predviđenom planu, a izlazak Velike Britanije iz Unije neće uticati na kriterijume za prijem. To je saopštio kabinet Johanesa Hana, Evropskog komesara za proširenje i politiku susedstva Evropske unije. Nastavit ćemo tokom dana da pratimo samit Evropske unije u Briselu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Turska je posle izvinjenja najavila da će ispuniti i drugi zahtev Moskve i isplatiti odštetu za oboreni avion kada je poginuo jedan ruski pilot. Premijer Turske Binali Yildirim je potvrdio da će Ankara platiti odštetu za oboreni bombarder Su-24 i najavio skoru normalizaciju odnosa Rusije i Turske. Mi smo izrazili naše žaljenje. Iako je potrebno, platit ćemo odštetu. Obe zemlje žele normalizaciju odnosa. Mislim da se stvari kreću na bolje, rekao je Yildirim.
Komunikacija između dvojice lidera koja se nastavlja konačno je dala rezultate. Čini se da je uzajamna prepiska pokazala odmrzavanje odnosa između Rusije i Turske, tako da možemo reći da je normalizacija odnosa sa Rusijom počela.
Prethodno je portparol predsjednika Ruske federacije Dmitrij Peskov rekao da su predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan u pismu Vladimiru Putinu izvinio zbog obaranja aviona i izrazio saučešće zbog pogibije pilota.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Najmanje 36 ljudi je ubijeno, a 147 povređeno u samoubilačkom napadu na aerodromu u Istanbulu. Sumnja se na militantnu islamsku državu. Među poginulima i povređenima, prema do sada dostupnim informacijama, nema državljana Srbije, izjavio je za Radio Slobodna Evropa generalni konsul Srbije. Naši odbojkaši bezbedni u Istanbulu. Nemate mesece za razmišljanje, poručeno iz Brisela Britaniji. To što traži Hrvatska oko otvaranja pregovora sa Srbijom traže i druge članice, izjavio Orešković. Danas sunčano i toplo do 30 stepeni. U nastavku ćete čuti i ovu priču. Informatika ni sljedeće školske godine neće biti obavezan predmet, odlučio je Nacionalni prosvetni savjet. Mijomirka Sajičić, nastavnica tehničko-informatičkog obrazovanja.
Maltene u školama postoji možda jedna učionica sa maksimum 8 do 10 računara. Tako da mislim da bi Ministarstvo prosvete trebalo da stavi akcenat na opremanje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku naše teme, Putinova stranka Jedinstvena Rusija potpisala je sa predstavnicima nekoliko partija sa Balkana deklaraciju o saradnji u kojoj se promoviše navodna vojna neutralnost tog dela Evrope. Ova deklaracija potpisana je nakon što je nedavno Državna Duma usvojila dokument u kome se traži vojna neutralnost Balkana u pokušaju da se spreči učlanjenje Crne Gore u NATO savez. Da li je u pitanju pokušaj Moskve da i preko svojih partijskih veza osigura otpor daljem prodoru NATO saveza u tom delu Evrope, pripremila Branka Mihajlović.
Deklaracija koju je Marko Đurić u ime Srpske napredne stranke potpisao u Moskvi sa Jedinstvenom Rusijom Vladimira Putina ne razmatra pitanje vojne neutralnosti niti Srbije, niti bilo koje druge teritorije na Balkanu, kaže potpredsjednica Srpske napredne stranke, koja je također bila u Moskvi, Marija Obradović.
Ne stoji teza vojna neutralnost i formiranje nove teritorije, to ne stoji tako, nema razloga da se pravi drugačija konotacija jedne deklaracije za međunarodnu međupartijsku saradnju. To je na prvom mjestu, u prvoj rečenici se govori da su svi odgovorni za ovaj stepen međunarodne zategnutosti u međunarodnim odnosima i da treba da svi relaksiramo tu situaciju.
Vojna pitanja se pominju, ali u potpuno drugom kontekstu, tvrdi ona.
To nije vojni sporazum.
Međutim, vladajuća Jedinstvena Rusija je već objavila tekst deklaracije na svom sajtu i saopštila da je potpisala sa predstavnicima političkih partija iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Bugarske, koji se zalažu za stvaranje vojno-neutralne teritorije na Balkanu. Taj projekat ima za cilj da postane strateška regionalna doktrina, piše na sajtu partije ruskog predsjednika Vladimira Putina. Ističu se neophodnost traženja zajedničkih vanblokovskih rješenja, kao i interes ka razvoju saradnje balkanskih zemalja sa Evroazijskim ekonomskim savezom. Srećko Đukić, bivši ambasador i član Foruma za međunarodne odnose, na pitanje da li takav dokument znači opredeljenje ka vojnoj neutralnosti ili priklanjanje Rusiji i Evroazijskom savezu, Đukić odgovara da može biti i jedno i drugo i treće, da će se to znati tek u vremenu koje dolazi.
To bih tumačio kao pokušaj izlaska iz krize celog tog Balkana, je očito da dosadašnje oslanjanje i opredeljenje 100% na euroatlantske integracije nije donelo boljitak regionu.
Đukić kaže da je situacija u celom svetu napeta, posebno na evropskom kontinentu. Zato je, kaže on...
Na evropskom kontinentu je borba za svaki pedalj zemlje, da ne kažem za svaku zemlju.
Đukić kaže da je vidljiv pokušaj dela regiona okretanju Rusiji, traženju alternative.
Mislim da je to još više podstaknuto ovim šta se dešava u Evropskoj uniji, u Briselu, krizom u kojoj se nalazi Evropska unija, neophodnost i reforme Evropske unije koja će potrajati neko vrijeme. Vreme i signala da od proširenja u neko dogledno vreme nema ni reči.
Komentariše sagovornik Radija Slobodna Evropa. Podsećamo da je 22. juna Ruska državna Duma usvojila izjavu u kojoj se pozivaju balkanske države da se suprotstave postavljanju protivraketnih sistema NATO saveza kao i učlanjenju Crne Gore u NATO. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Devojka sa podignutim palcem i osmehom nosi na majici broj 8372, koji simbolizuju ubijenu genocidu u Srebrenici, kao i prateća nagradna igra u kojoj takvu ili majicu sa motivom cveta Srebrenice može osvojiti onaj ko bude smislio najoriginalniji slogan posvećen genocidu, izazvali su salvu negativnih reakcija. Idejni tvorac, srebreničanin Fikret Hodžić, tako je po mišljenju velikog broja intelektualaca i građana komercijalizovao genocid te oskrnavio sećanje na žrtve, pripremila Dženana Halimović.
Idejni kreator, autor brenda, novinar Fikret Hodžić U svojim je nastojanjima da se odbrani od onih koji su duboko potrešeni njegovim modnim izričajem, naveo je kako je i sam izgubio oca u genocidu, što mu biće daje za pravo da ga i komercijalizira. Sa Hifa Petrolom, lancem benzinskih pumpi, dogovorio je prodaju majica za oko 13 eura, od čega 3 idu u udruženju Pokret majki Inklava Srebrenice i Žepa, a ostalo vele u pametnije svrhe. Privatizacija univerzalne tragedije književnicu Nuru Bazdolj Hubijar, autoricu romana Kad je bio Juli, ostavila je, kaže, bez riječi.
Trgovati sa tim kostima, mislim, toliko je jadno, vjerujte mi da bih ja sad mogla ne plakati, nego vrištati. To je planetarna tragedija koja se tiče svih nas, ne samo u Bosni. E sad, da se nađe neko da samog sebe poistovjećuje sa takvom tragedijom i da se predstavlja kao da je on Srebrenica, tu naprosto čovjek ne može kazati ništa, a da zvuči suvislo.
Što ni francuskim majstorima morbidnog sarkazma ne može pasti na pamet, palo je ljudima u Bosni. U svom osvrtu naveo je kolumnista portala Buka Dragan Bursać. Kako bi bilo, pita se da ispred Auschwitza i Mauthausena stoje buvljete SG sa suvenirima holokausta.
Ta suza na licu Bosne trebala bi da urliče svojom tišinom, a ne nekim turbo folk melodijama, ne štandovima poput bulje pijace i ne prodajom, ne znam, majica i pratećeg asesuara.
Cvijet Srebrenice je simboli genocida koji označava majke nagnute iznad tabuta. Nastao je u Gračanici, a Zemina Ahmedbegović, predsjednica udruženja Gračaničko keranje, povrijeđena je, kaže, time što je takav simbol koji se radi ručno i s ljubavlju pretočen u komercijalni modni detalj.
On je takav kakav je narod Bosne i Hercegovine. Lijep, čist, bez ikakve mrlje i on je nekako došao od onih koji su ga najbolje razumijeli. I sad kad smo mi to uspjeli, neko to želi da na svoj način okrine, sramota.
Sramotno spuštanje Srebrenice na nivo robe, kaže Nura Bazdolj Hubijar, nije počelo s majicama i lajkovima.
Čitala sam za ovog kipara koji je napravio samoinicijativno spomenik žrtve genocida u Srebrenici koji doziva svog sina Nermina i taj je spomenik postavio u Velikom parku. E onda je tražio od grada Sarajeva da mu se isplati ne znam koliki honorar i dobio je od dvije općine pozamašnu sumu, međutim to mu nije bilo dovoljno, pa je kazao da će kip tog nesretnog čovjeka odnijeti 11. jula u Srebrenicu i spaliti. U zagradi ubiti ga na neki način po drugi put. Imamo osjećaj da je u nama svima ostalo toliko malo ljudskog, da smo postali čudovišta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Da li je posle 15 godina ubistvo Milana Pantića, dopisnika Večernjih novosti, na korak od rešenja? Gde vode tragovi njegovih tekstova? Šta je to jagodinski novinar pisao? Na ova pitanja odgovor su potražili produkcije Insider i Radio Slobodna Evropa.
Ni 15 godina kasnije nije poznato ko su ubice, ko nalogodavci i šta je to Milan Pantić znao ili napisao, zbog čega ga je bilo potrebno ubiti.
Cela istraga je traljeva vođena. Od samog početka, prvo, uopšte forenzički nije određeno sve to na mestu, dok je još praktično Pantina krv bila topla. Tu se prolazilo kako hoćeš, niti je mesto bilo zaštićeno, niti je, ne može niko da ulazi, izlazi i ovo. To je tako odrađeno, meni izuzetno amaterski.
Sada penzionisani novinar jagodinskog nedeljnika Novi put, Relja Milanović, bio je dugogodišnji prijatelj i kolega Milana Pantića i neretko su zajedno radili. Opisujući atmosferu tada u Jagodini, Pantićev kolega kaže da je bilo pretnji, odnosno upozorenja, ali da se sticao utisak da su pojedinci se ipak plašili da ne izađu u novinama.
Sa mnom su razgovarali odmah neposredno posle ubistva mog druga i kolege. To je bila neka specijalna ekipa koja je odmah došla iz Beograda zbog toga što su pretpostavili da oni mogu bolje to da odrade nego lokalne policijske snage sa svojim kapacitetima za jedan takav težak zločin.
Motiv za ubistvo novinara uvek se traži u njegovim tekstovima, a Milan Pantić najviše je pisao o kriminalu Pomoravskog kraja i to kao dopisnik iz Jagodine, jednog od najtiražnijih dnevnih listova u Srbiji. Bilo je pokušaj da se osujeti njegov rad, tako što je jednog trenutka prema pisanju svojih kolega bio najtuženiji novinar tog kraja. Ipak tužbe su padale na sudu.
Fokus tekstova Milana Pantića u mesecima pred ubistvo bio je na finansijskim malverzacijama. Posle petooktobarskih promjena 2000. pisao je najviše o zloupotrebama u Jagodinskoj pivari i tajnim pripremama za privatizaciju cementare Novi Popovac. Istraga o ubistvu Milana Pantića već godinama se vrti upravo oko ta dva slučaja, bar sudeći prema pisanju medija. Samo u posljednje dve godine istraga je dva puta menjala pravac. Krajem 2013. godine objavljeno je da je Pantić možda ubijen zbog cementare, da bi na godišnjicu ubistva 2015. godine objavljivano da trag vodi ka Jagodinskoj pivari.
Bio je ovo samo insert, a kompletnu emisiju Insajdera i Radija Slobodna Evropa potražite na našem internet sajtu.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Informatika ni sljedeće školske godine neće biti obavezan predmet, odlučio je Nacionalni prosvetni savjet. Ministarstvo prosvete se snažno zalagalo za ideju da na početku 21. veka informatika bude obavezan predmet na za osnovce, ali do toga nije došlo. Branko Vučković.
Nacionalni prosvetni savjet je odlučio da će učenici od 5. do 8. razreda i dalje u obrazovnoj nastavi imati predmet tehničko i informatika sa 2 časa nedeljno, dok će informatika i računovodstvo ostati izborni predmet sa 1 časom nedeljno. Ministarstvo prosvete nameravalo je da od početka naredne školske godine informatika bude obavezan predmet osnovcima, ali su se protiv toga pobunila društva nastavnika određenih predmeta. Mitar Mitrović, predsjednik Društva pedagoga tehničke kulture Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da se oni ne protive uvođenju informatike kao obaveznog predmeta, već načinu na koji se to radi.
Informatiku radimo već 20 godina u svojim programima, u okviru programa tehničkog obrazovanja. Informatika je još od 1994. godine.
Miomirka Sajičić, nastavnica tehničko-informatičkog obrazovanja u Beogradskoj osnovnoj školi Mihajlo Petrović Alas, kaže za naš program da su deca u osnovnoj školi digitalno dovoljno pismena, a da ministarstvo treba da se posveti tehničkom opremanju škola za potrebe informatike.
Maltene u školama postoji možda jedna učionica sa maksimum 8 do 10 računara, kao informatički kabinet koji je često zauzet i vi stvarno ne možete fizički da postignete da koristite maksimalno taj prostor. Tako da mislim da bi Ministarstvo prosvete trebalo da stavi akcenat na opremanje, na tehničko opremanje kabineta tehničkog informatičkog obrazovanja.
Međutim, prema Mitrovićevim navodima i digitalne učionice koje su ranije nabavljene u velikom procentu više nisu u funkciji, jer je njihovo održavanje skupo, a škole nemaju sopstvene stručnjake za tu vrstu posla.
Nabavka takozvanih digitalnih učionica, odnosno informatičkih kabineta, je bila vrlo diskutabilna, jer one pare koje su date za ovakve kabinete su vraćene pare, bačene. Danas informatički kabineti, odnosno digitalne učionice, kako ih zvanično zovemo, u velikom broju ne funkcionišu.
Ipak i pored tih primjedbi, Ministarstvo prosvete se snažno zalagalo za ideju da na početku 21. veka, kada je praktično ceo svet kompjuterizovan i informatički umrežen, informatika bude obavezan predmet za osnovce, ali je prema pisanju pojedinih domaćih medija pobedio takozvani konzervativni lobby koji navodno zarad očuvanja svojih radnih mesta sprečava čak i nesporno dobre ideje poput ove. Zbog toga je i ministar prosvete Srđan Verbić na svom Twitter nalogu ocenio da je izostavljanje informatike kao obaveznog predmeta za osnovce žalosno loša odluka. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
I završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Najmanje 36 ljudi je ubijeno, a 147 povrijeđeno u samoubilačkom napadu na aerodromu u Istanbulu, sumnja se na militantnu islamsku državu. Među poginulima i povrijeđenima, prema do sada dostupnim podacima, nema državljana Srbije, izjavio za Radio Slobodna Evropa generalni konzul. Nemate mjesece za razmišljanje, poručeno iz Brisela Britaniji. Danas sunčano i toplo do 30 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Prijatno.